Þetta er spegillinn umsjón hefur Freyr Gía Gunnarsson. Síðar í þættinum fjallar Gísli Kristjánsson áhuga leysi ungs fólks í Noregi á þáttöku í stjórnmálum. Það verið jafnvel verið talað flótta í þeim efnum. Við segjum líka frá fjölþjóðurlegri aðgerð sem tegði anga sína til Íslands og beindist að samskiptaforritinu Ghost, hannað sérstaklega fyrir glæpamenn og skipulögð glæpasamtök. En byrjum í mið Austurlöndum því 12 létust og hátt í 3000 særðust þegar þúsundir símbúða sprungu nánar samtímis í Líbanon í gær og minnst 9 hafa látist síðan að labrap tæki og sólarsellur á þökum íbúðarhúsa tók að springa líka síðdegis í dag. Fyrir stundu lýstu Ísraelar því yfir að nýr kafli í stríðinu fyrir botni Miðjarðarhafs var í hafin með áherslu á norðurvígstöðarnar sem eru við landamæri Líbanons. Ævar Örn Jósefsson tekur við.
Algjör upplausn skapaðist í Beirút höfuðborg Líbanons þar sem 1750 manns særðust í sprengingum gærdagsins. Sírenuvæl ómaði látlaust borgina eða 3 klukkustundir samfleitt, bráðadeildir allra sjúkrahúsa yfirfylltust svo senda þurfti fjölda særðra til annarra borga og til Sýrlands og jafnvel Írans til aðhlynningar. Hátt í 800 særðust í borginni Týros í suður Líbanon og nokkur 100 annar staðar í landinu, þar á meðal í borginni Saraini í landinu austanverðu, auk þessi minnst 14 særðust í Damaskus, höfuðborg Sýrlands. Hátt á 3000 manns eru enn á sjúkrahúsi eftir sprengingar gærdagsins, 100 þeirra með alvarlega áverka og á 300 í lífshættu. Lang algengastir eru áverkar í andliti og breska ríkisútvarpi BBC hefur eftir prófessor Eliasi Varrak augnlækni á háskólasjúkrahúsinu í Beirút að gærdagurinn hafi verið martröð líkastur. Hann segist hafa þurft að fjarlæga fleiri augu seinnipartinn í gær en á öllum sínum 25 ára ferli samanlagt. Flestir hinna særðu hafi verið bráðungir menn og hann hafi sumum tilfellum þurft að fjarlæga bæði augu. Þá hefur einnig þurft að grípa til aflímanna þar sem einkum hefur þurft að fjarlæga fingur og hendur og blóðbæðið hélt áfram í dag. Þegar þetta er ritað hafa 9 dauðsföll vegna springandi talstöðva verið staðfest og særðir skipta hundruðum. Ein talstöðin sprakk í miðri jarðarför 4 fórnarlamba árása gerðagsins og nú berast einnig fréttir af springandi sólarsellum á þökum húsa, jafnt íbúðarhúsa sem annara bygginga. Það voru ekki liðnar margar mínútur frá því að ósköpin í gær riðu yfir áður en búið var að útiloka framleiðslugalla eða önnur óviljaverk. Svona margar sprengingar í samskonar tækjum og sama klukkutímanum urðu ekki skýrðar með neinu öðru en vísvitandi, útsmognu og þaulskipulögu mannana verki. Þaulskipulari árás á Hezbollah, svarin óvin Ísraelsríkis. Þótt Ísraelar hafi hvorki gengist við árásinni né svarið hana af sér, er gengið út frá því sem vísu að þeir eða ísraelska leyniþjónustan Mossad hafi verið að verki. Leiðtogar Hezbollah voru þar á meðal.
This is a complete crime against the civilians. We hold the Israeli enemy responsible for all of the victims, for all of the martyrs, for all of the wounded, and we believe that the reprisal and is coming.
Þetta er glæpur gegn almennum borgurum, segir Ibrahim al-Musavi, talsmaður Hezbollah. Hann segir hinn ísraelska óvin eiga alla sök á dauða og limlestingum fórnalambana, píslarvottana og hefndina vofa yfir. Alþjóðlega fréttaveitur og fjölmiðlar austanhafs og vestan eru líka á einu máli að Ísraelar standið að baki árásunum og vísa í fjölmarga trausta en ónafngreinda heimildamenn í ísraelskum stjórnmálum og leyniþjónustustofnunum því til stuðnings. Og síðdegis í dag var þetta í raun staðfest þótt með óbeinum hætti væri þegar Jóa Galland, varnarmálaráðherra Ísraels, lýsti því yfir að nýr kafli í stríðinu væri hafin með áherslu á norðurvígstöðarnar, þar að segja Líbanon. Það var í febrúar á þessu ári, 4 mánuðum eftir hryðjuverka árás Hamas á Ísrael í október, að Hassan Nasrallah, leiðtogi Hezbollah, ávarpaði liðsmenn sína og stuðningsfólk og varaði alvarlega við því að nota farsíma, enda væri þeir stór hættulegir. Í framhaldinu var hernaðararminum og hærra settum stjórnmálamönnum sagt að forðast að nýta sér líbanska símkerfið eins og hægt væri þar sem Ísraelar hefðu hakkað sig inn í það og gætu auðveldlega fylgst með öllum fjarskiptum þar. Þessi stað skildu allir nota símboða og talstöðvar nokkuð sem þegar var mikið notað í sjúkraflutningum, bæði í Líbanon og á Gaza, þar sem farsímanet eru í senn gloppótt og gjörna og detta út. Pantaðir voru þúsundir símboða og labrap tækja sem afhent voru fyrir 5 mánuðum. Taliði nokkuð víst að litlu magni af öflugu sprengi efni hafi verið komið fyrir í tækjunum sem hægt var að virkja hvena sem er og það var gert í gær og aftur í dag. Símbúðarnir voru framleiddir af ungversku fyrirtæki en undir merkjum tævanska fyrirtæki sinns Gold Apollo. Forstjóri þess og aðalegandi sver af sér allar sakir og vísar á ungverska framleiðandan sem hafi keypt leyfi til að framleiða og selja eiginvarning undir merkjum Gold Apollo á tilteknum mörkuðum. Sá framleiðandi virðist þó vera nafnið eitt, eitt af mörgum skúffufyrirtækjum í sömu byggingunni í Budapest, stofnað fyrir tveimur árum. Þegar NBC sjónvarpsstöðinni bandarísku lánaðist loks að ná tali af skráðum forstjóra þess, Kristjönu Barsónu Arkadia Kono, sagði hún að hennar fyrirtæki framleiti heldur ekki símbúðana, heldur væri engangu milliliður. Meira fékkst ekki upp úr henni og rannsókn á uppruna þessara morðtóla heldur áfram. Hezbollah samtökin í Líbanon líkjast Hamas samtökum á Gaza að því leiti að þau halda út í hvorutvekja stjórnmála og hernaðararmi en tilheyra þó ekki ríkisstjórninni. Sá grundvallar munur þó á að síja múslimar fylla raðir Hezbollah en Hamas samastendur af sunni múslimum. Þessar fylkingar hafa löngum eldað grátt silfur og sambandi verið giska styrkt árum saman. En eftir að Ísraelar hófu blóðugt og mannskætt hefndarstríð sitt á Gaza í kjölfar mannskæðrar hryðjuverka árásar Hamas á Ísrael í október í fyrra, hefur samstaðan styrkst á ný og Hezbollah gert fjölda skot og eldflauga árása á Ísrael, sem jafnan hefur svarað í sömu mynd. Í hinu margflokna pólitíska landslagi Miðausturlanda eru árásir á hersveitir og bækistöðar Hezbollah þó ekki lagðar að jöfnu við árásir á Líbanon sem slíkt og til þess að hafa báðir aðilar stilt sig stórfelldar árásir og forðast aðgerðir sem líklegar eru til að leiða til allsherjar stríðs milli landanna. En árásir eins og þær sem framdar voru í gær og svo aftur í dag gildir öðru máli. Reyndar eru leitar líkur á því að Ísraelar hafi sprengt fjarskiptatækin á undan áætlun. Ætlunin hafi verið að sprengjaðu ef og þegar til allsherjar stríðs kæmi. En þeir hafi flýtt því eftir að njósnir bárust af því að Hezbollah menn væri farið að gruna að átt hefði verið við tækin. Ráðamenn víða heim hafa fordæmt árásirnar þar á meðal mannréttindastjóra Sameinuðu þjóðanna og Evrópusambandsins og jafnvel þótt færa megi rök fyrir því að þær hafi beinst að hernaðararmi Hezbollah segja þeir hafi árásar aðilinn að öllum líkindum Ísrael í engu skeitt öryggi almennings og alþjóðalög sem kveða á að ætíð skuli forðast eftir megni að stefna óbreyttum borgurum í hættu.
As important as the event in itself is the indication that this event confirms that there is a serious risk of a dramatic escalation in Lebanon and everything must be done to avoid that escalation.
Eins alvarlegur og atburðurinn í sjálfum sér, segir Antonio Guterres, aðal framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, þá stór eikur hann líka hættuna á stigmögnun stríðsins fyrir botni Miðjarðarhafs, stigmögnun sem brýnt sé að forðast af öllum mætti, svo virðist sem Ísraelar séu ekki á sama máli.
Evrósku löggæslu stofnanirnar Eurojust og Europol upplýstu í dag að þær hefðu tekið þátt í alþjóðlegum aðgerðum til að uppræta samskiptamiðilinn Ghost. Vefþjónn á Íslandi talin hafa hýst samskiptin að einhverju leiti en Ghost virðist hafa verið hannaður gaggert til að gera glæpamönnum og skipulögðum glæpagengjum kleift að eiga dulkóðu samskipti sín á milli.
Já, það má kannski bara segja að Ísland hafi komið inn svona á setni stigum í þessu máli. Og þá vegna þess að það kemur ljós við rannsókn málsins að það netþjónn sem að tengist þessu samskipta plattformi sem er hýstur hérna Íslandi og þá þarf við rauninni aðkomu Íslands og bæði þá lögreglu og ákærenda því það þarf að fá mikla heimildir til þess að skoða gögn þar og svo framvegis og þá náttúrulega nýttist í þessu samvinnirinni nýttist mjög vel bæði það að Íslandin er fulltrú hjá Europol og svo núna hjá Eurojust. Þannig að það voru svona styttri boðleiðir, auðvöldari samskipti og svona stór aðgerð sem tengist svona mörgum löndum. Það eru náttúrulega þessar stofnanir sem að hafa svona, halda utan svona stóra aðgerðir og eins og ég segi þá skiptir mjög mjög máli að Ísland sé með fulltrúa þar.
Segir Kolbrún Benediktsdóttir, sendi saksóknari Íslands hjá Eurojust. Aðgerðin var kölluð Kraken, mögulega eftir sæskrímslinu órulega sem þótti svipað til kolkrabba og gat teikt ánga sína víða. Þótt aðgerðnar hér á landi hafi kannski ekki verið stórar í sniðum, þá komu hingað til lands fulltrúar frá erlendum löggæsluyfirvöldum til að aðstoða við að ná í upplýsingar af vefþjóninum sem hér var hýstur. Samkvæmt upplýsingum spegilsins fólst aðgerð lögreglunar hér á landi í að hlusta hér haft innan gæsalappa á þau samskipti sem fóru fram í gegnum vefþjónin hér á landi. Þetta var gert nokkurra vikna skeið eða þar til skilaboð bárust frá stjórnendum krakken að glæpamennir vissu að fylst væri með þeim.
Það þarf náttúrulega að komast í upplýsingar sem eru þá að finna hugsanlega á þessum netþjóni sem skýstur hér. Þannig að það þarf alveg beina að koma í spegurvalda.
Aðgerðirnar voru umfangsmestar í Ástralíu, þar sem 38 voru handteknir, meðal annars hinn 32 ára gamli J.J. Jún, sem bjó í foreldrahúsum í rólegu útkverfi Sydneyborgar. Hann hefur ekki áður komið við sögu lögreglu en talin hafa hannað og sett góst á markað fyrir 9 árum og hagnast verulega. Notendur keyptu sérhannaðan síma á 1200 pund og innifalið í verðinu var áskriftað góst og tæknileg aðstoð. Jún gaf ekki upp neina afstöðu til sakarefnisins þegar hann var leiddur fyrir dómara í morgun. Hann verður í gæsluvaraldi fram að réttaröldum sem hefjast í nóvember. 11 voru handteknir á Írlandi þar sem yfirvöld lögðu hald á fíknefni fyrir andvirði 15 miljónir evra. Það jafngildir rúmum miljardi íslenskra. 27 fartölfur, 126 fjarskiptatæki, 6 úr af gerðinni Rolex og Range Rover jeppa árgerð 2021. Írskir fjölmiðlar segja að meðal þeirra sem eru í haldi séu liðsmenn glæpagengis í vestur Dyflinni sem hefur verið kölluð fjölskyldan. Bræður eru þar í lykilhlutverki, þeir eru sagðir umfangsmiklir í smygli á kókaínu og heróinni til Írlands í gegnum flutningafyrirtæki sem þeir ráku. Ítölsk yfirvöld eru sögð hafa handtekið liðsmann Sagra Corona Unita mafíunar á grundvelli upplýsinga frá Ghost en hann í fjölmiðlum sagður hafi verið á flótta undan réttvísinni í rúmt ár. Yfir 1000 skilaboð fóru Ghost á hverjum degi. Þeir sem notuðu forritið voru algjörlega nafnlausir og sérstakur kóði gerði það verkum að skilaboðin sem þeir fengu eittust sjálfkrafa á viðkomandi símtæki. Áströlsk yfirvöld segjast hafa náð að fylgjast með 125.000 skilabúðum og 120 myndskilabúðum og þannig komið í veg fyrir að 50 yrði ráðin bani þeim rænt eða unnið mein á einhvern annan hátt. Skipulegðir glæpahópar í Mið-Austurlöndum og Kóreu eru einnig sagðir hafa nýtt sér samskiptamiðlin sem og móturjólagengi. Þetta er ekki fyrsta skipti sem yfirvöld ráðast til atlögu að miðli sem virðist vera hannaður sérstaklega til að gera glæpamönnum auðvelt að hafa samskipti sín á milli og þetta er veruleiki sem yfirvöld verða að vera reiðubúin að bregðast við.
Við erum að sjáum þetta fyrst bara með svona ákveðnum forritum eins og við svo sem þekkjum voru ekki bara notuð fyrir glæphópan. Við erum með forrit eins og WhatsApp og Signal fyrir sem að ganga svolítið út á dulkóðu samskipti og samskipti séu svona varinn. Og það getur þetta verið ýmis ástæð fyrir því að fólk vil lega í þannig samskiptum. Svo sem þróast þetta þá að því er verðist út í það að menn er að búa til sérstaka lausnir sem virðast. Hann svaraði því nú fulltrúi í Europol í morgun og blaman fundi að var spurður mitt af þessu hvort það væri ekki einhverju að nota þetta fara þetta samskipta form líka í bara ég ekki glæpsamlum tilgangi og hann sagði það bara út að þeir voru allavega ekki búin að rekast á neinsvolegi samskipti eins og komir. Hann þetta virðist vera eitthvað sem bara búið til og sett í notkun gaggert í þeim tilgangi að glæpa hópar eigið þarna samskipti. Og það er þetta gert til þess að koma og að reyna að koma í veg fyrir það að löggæslan vill nái utanum þessi samskipti. Af því að þetta er mjög, þetta er svona þriggja laga í rauninni dulkóðun sem á sér staðna og mjög, og þú þarft ekki að skráði neinstæðar þegar þú setur upp þannig búnað hjá þér, þá þarftu hvergi að gefa upp meina persónuupplýsingar að skráði eða eitt en eitt, þannig að þetta er svona að maður slettir svona off the grid.
Eitt umfangsmesta mál tengt þess konar samskiptamiðli er oftast kennt við EncroChat. Samkvæmt nýlegu yfirliti frá Europol hafa 6500 verið handteknir í tengslum við upplýsingar sem fundust á forritinu og hald hefur verið lagt á 3,3 tonn af heróinni og 103 tonn af kókaini, svo fátt eitt sé nefnt. Lögreglan hér á landi komst á snoður stór fíkniefnamál eins og saltdreifaramálið með gögnum úr EncroChat. Ekkert bendi til þess að íslenskir glæpahópar eða glæpamenn hafi verið á Ghost en þó ber að hafa í huga að rannsóknin er rétt ný hafin.
það þetta bræðilega skipulegra brotastarfsemi. Hún vinnur þvert á landamæri og þú getur verið með hópa sem í alls konar starfsemi og sko þetta við erum ekki bara að tala milli landi í Evrópu, við erum bara að tala bara þetta mál sem kom upp og var sagt frá í morgun, það tegir sig sko frá þær Ástralía, Kanada, Bandaríkin og svo nokkur Evrópuríki þar inni. Önnur mál sem við sjáum, það eru með lönd frá Afríku, Asíu og allstaðar inni og menn eru að vinna algjörlega þetta landamæri og bara þetta heimsluta og þurfa þetta einhvern veginn að eiga samskipti og sérna, eru náttúrulega bara að nýta þessi tæknina bara eins og í öllum gerum og þá skiptir svo miklu máli að við séum með svona öfluga löggæslu sem að líka er að vinna þvert að landamæri og það bara er að sýna sig í þessu máli eins og bara mörgum öðrum það er það eina sem að virkar og það sem skiptir mestu máli.
Sagði Kolbrún Benediktsdóttir. Í Noregi er núna farið að tala flóttafólks frá stjórnmálunum. Ungt fólk vill heldur gera eitthvað annað og meira spennandi en að stýra landi og sveitarstjórnum. Stöðugum illdeilum, þrasi og skítkasti á samfélagsmiðlum er auk annars kentum. Gísli Kristjansson hefur kynnt sér stjórnmálaflóttan meðal frænda okkar í Noregi.
Kostningar eru til þings á næsta ári og svo til sveitar og héraðstjórna eftir það. Allt í röðu reglu sem fyrr, en stjórnmálin guð einkennast í vaxandi mæli af fólks flótta. Ekki að flótta á landi eða flótta milli héraða, heldur að flótta frá stjórnmálunum. Nánast daglega fréttir af ungu og efnilegu fólki í ábyrðastöðum sem segist ekki vilja vera lengur með í þessu þrasi. Eilífu þrasu stjórn landsins allt frá stórþingi og ríkistjórn til ráðhúsa borga og bæja land allt. Ungi ráðherrar á fyrsta kjörtíðanbili segist heldur vilja gera eitthvað annað. Framboð hefst alltaf með átökum sæti á listum og heldur svo áfram með kosningabaráttu sem tekur á taugarnar. Svo ekki sé talað samstarf eftir kosningar. Viðkvæðið að betra sig að gera eitthvað annað. Oftast þessi flótti frá stjórnmálunum rakin til átaka í flokkunum. Oftast eitthvað annað en sjálf stjórnmálun eða stefnuna. Þannig til dæmis kristilegi þjóðarflokkurinn núna án forustu eftir illdeilur og skrifstofu flokksins. Þó þessi kristilegi flokkur beinlíni stofnar til að standa vörðum kirkju og kristni í landinu. Boðberi friðar og sátta en formaðurinn farinn í fússi og undir menn boða veikindaforföll. Í þrændalögum logar allt innbyrðis í verkamannaflokknum eftir ásakanur ósæmilega hegðun í flokkstarfinu. Á Rogalandi vill menntamálaráðherrann ekki bjóða sig fram oftar og þó bara á fertugsaldri. Þannig berast fréttir af að stjórnmálaflokkarnir eigi stöðugt erfiðara með að manna framboðslistana. Efnilegt fólk heltist úr lestinni og ber við kulnun og einbeitingaleysi, sumir kenna samfélagsmiðlunum því sérhver smáþræta í flokkstarfi komin út á netið samdægurs. Umhugsunatímin engin og deilu leistar með því að hætta í pólitíkinni og fara að gera eitthvað annað. Norska ríkisútvarpið NRK hefur ráðist í samantekt á þessari stöðu og ródeilina meðal kjörina fulltrúa flokkana. Á sveitarstjórnastíginu, sem einnig nær til kjörina héraðstjórna, hefur slitnað upp úr meirihluta samstarfi á 80 stöðum á einu ári. Í langflestum tilvikum gerist það þannig að flokkar klofna og fyrrum samherjar og vopnabræður fari hár saman. Borgarstjórn í Stafangri farin úr sínum flokki og embættinu eftir að flokksfjarlægarnir snýru við inni baki. Þannig lengi stöðut listinni við þá sem gefast upp á þessu trasi á þingi og í ráðhúsum landsins. Því einnig kennt að verkefni sveitarstjórna og héraðstjórna séu ákveðin fyrirfram. Kjörnir fulltrúar fái litlu ráðu verkefnin og fjármagnið ráði fyrirfram. Skildurnar eru lögbundnar og tekjurnar skamtaðar. Í raun sé ekki mikil völd að berjast og þar með dofnar áhugin. Fræðimenn eru sammálum að þessum flótta frá stjórnmálunum fylgi hætta fyrir lýðræðið. Bæði að ungt fólk og efnilegt forðast að fara í framboð. Mörg önnur spennandi verkefni standa til boða í samfélaginu án þess að þeim fylgi opinberar illdeilur. Hitt líka flokkarnir klofna og kjörnir fulltrúar eiga það til að ganga til samstarfs við andstæðingana. Þá vita kjósendur ekki fyrir víst hvað þeir hafa kosið. Þetta má kalla svik við kjósendur og síst fallið til að bæta umræður stjórn landsins og rík milli hreppa.
Og þá var ekki fleira í speglinum. Tæknumaður í kvöld var Mark Eldredt, veriði sæl.